Luz Pozo Garza, vicesecretaria da Real Academia Galega. A simboloxía na cantiga de amigo.
Bueno, eu penso que a fascinación universal que as cantigas de amigo galego-portuguesas producen no ánimo do lector, que non se deben únicamente á delicada anécdota desa rapaciña, sempre moi nova, moi noviña, que pena de amor pola ausencia do amigo. E tamén que xa sabemos que se laia diante das ondas do mar de Vigo ou entra en confidencia coa nai ou coas irmás na procura sempre do amigo. A anécdota é xa que logo de por si atractiva e fermosa, non hai que dudalo. Pero a fascinación da cantiga non chega pola vía racional, senón que nos chega pola vía intuitiva e simbólica. Esta é a vía que nos enche de suxerencias e de suxestión, é dicir, que nos seduce. Sedúcenos. Por riba de recursos tan eficaces como hai na cantiga, hai que salientar como factor primordial suxestivo ese carácter simbólico de certos elementos clave das cantigas, que é o que chamaba en outro lugar Tamás Alonso a intuición estelar. Penso que eso é importantísimo, é primordial. Certamente o símbolo envolve de encanto e misterio as deliciosas poemiñas medievais. Unhas veces son os navíos que reman pola ribeira do río, onde o amigo quer levar a namorada a navegar con él na cantiga de Xoán Zorro. Outras veces son as flores briosas, as flores da paixón amorosa, no navío do almirante Paio Gómez Chariño. Ou poden ser as exaltadas avelaneiras florolidas de Airas Nunes, ou aquel delicioso ramo de primavera baixo do que prometen bailar aquelas tres gracias que se teñen por fermosas e saben amar amigo. Recordemos que decían: e quen for velida como nos velidas, se amigo amar, só aquestas avelaneiras florolidas verra bailar. Ou seja, sempre o símbolo que nos fire, nos seduce e nos fascina. Pero este símbolo en xeral está tapando, está agachando unha clave erótica. Xa decía o doutor García Sabel do erotismo, da fermosura do erotismo e da importancia que ten nese aspecto fascinante. Decir erotismo é traguer a actualidade do espírito ás escuras e difusas virtualidades vivenciais que o sexo acubilla raposeiramente no noso corazón. Entonces, cando estamos lendo, digo eu, cando estamos lendo as cantigas de amigo galaico-portuguesas, sabemos que polo símbolo está agachado o elemento simbolizado, sabemos tamén que ese elemento simbolizado está nunha clave erótica que temos que descubrir. Son ricas, neste aspecto son ricas as cantigas de Martín Kodach, ou Kodach, mellor dito, e a cantiga de Mendiño, a preciosa cantiga de Mendiño. As cantigas de Martín Kodach casi todas están falando do mar de Vigo, pois vemos que a rapaciña que se queixa diante das ondas do mar da ausencia do amigo, despois invita as propias amigas e a súa irmá, incluso a súa nai, a que vayan á orela do mar e que vayan a bañarse nas ondas, pero ese bañarse nas ondas está, como xa sabemos, nunha clave erótica. Non é só as ondas do mar, sino que son tamén as ondas da paixón, as ondas do amor, as ondas do desello. Se falamos de esa cantiga preciosa, que é a cantiga de Mendiño, que se desenrola na illa de San Simón, pois xa sabemos que ese morrer no mar maior non é unha morte física, non é que as ondas que están rodeando a rapaciña sexan ondas, verdadeiramente ondas do mar, sino que son ondas simbólicas, son ondas da paixón, son ondas do desexo. A rapaciña está soa, non ten remador, non sabe remar, non pode marchar da insua, da illa, e sabe que dun momento a outro virá o rapaz. Non é como di Menéndez Pidal, que a rapaza estea sola ali e que estea abandonada do amor e que sexa desdeñada, non é eso. Eso podía ser unha lectura, pero non sería unha lectura para me ver total, senón que a rapaciña o que está é temendo e a súa vez esperando entregarse por primeira vez ao amor, entregarse por primeira vez ao rapaz que a ama e que ela ama tamén. Nese mar maior vai naufragar, nese pensa morrer, ou seja, entregar a súa virxinidade. si o símbolo é o principal elemento das cantigas de amigo, sobre todo as de Martín Codax e a de Mendiño, en cambio en Xoán de Cangas son os símbolos son mínimos. Achamos en Xoán de Cangas encantadoras cantigas en torno á procura do amigo en San Mamede, pero nun discurso argumentativo do amor. A rapaza fala con nai para que lle deixe pelo amigo na festa de San Mamede, pero sempre nun tono argumentativo e unhas consecuencias causales e consecutivas, cousa que se aparta bastante do que son as cantigas de amigo, que son todo lirismo. Todo está encadeado aquí en Xoán de Cangas. A rapaza suplica e razoa. A nai, que é interlocutora, está atenta sempre ao discurso da filla e convértese na súa benefactora, axudante dos intereses da protagonista. Vai, polo tanto, rapaza San Mamede, pero non encontra o amigo non vai. Ela sabe xustificálo diante da nai, que di, el toleou, non foi, porque non fun bastante cariñosa con él, non fun suficientemente cariñosa con él. E despois a rapaza, que isto tamén é moi interesante, escribe unha carta ao amigo, é a terceira cantiga na que a rapaza fala co amigo e amonéstao. Por unha parte, parece que quer reanudar a relación anterior, que xa está algo deteriorada, e por outra parte amonéstao e dille, agora non me mintades, amigo. Non é tan lírico Xoán de Cangas como son os outros poetas que xa mencionamos, pero en cambio resulta altamente interesante. E si Xoán de Cangas pretendía nestas cantigas a facer a exaltación do santuario de San Mamede ou darlle sona, logrou bastante máis. Conseguiu crear un sistema de valores espaciais, de valores íntimos, unha interacción permanente de sentimentos e de espacio, como xa fixera, ou como xa fixo Martín Codax en Vigo, ou como fixo Mendiño na illa de San Simón.